Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале, бу фестивальне оештыра торган шушы ук Рәшит Вахапов исемендәге иҗтимагый фондтан киткән дигән хәбәрләр бар. Бу чынлапмы? Нигә китәргә булдың?
Бу чын хәбәр. Ни өчен китәргә дигәннәр инде, бу фестивальдә мин озак кына еллар эшләдем бит инде, 6-7 ел вакыт үтеп китте. Һәм инде фестивальнең дә миңа ярдәме булды, һәм фестивальга да минем ярдәмем булды. Һәр кеше бит инде яңа үрләргә атлыйсы килә, күтәреләсе килә, шуңа күрә дә миңа киләчәккә инде барсын да үз кул астыма алып, киләчәктә эшләргә дип, үз башыма, башлан дип, менә шундыйрак уйлар белән инде мин шушы фестивальдан китергә булдым. Бу фестивальдә бит анда җитәрлек, анда хәзер яшьләр балкып тора, анда эшләрле кешеләр җитәрлек дип уйлыйм. Һәм инде мин үз юлымны, үз юнәлешемне сайладым.
Яңа биеклекләргә омтылам дип әйтәсең. Ниндирәк яңа иҗади планнарың бар? Ниндирәк проектларга тотынырга уйлыйсың?
Планнар бит инде ул шулай. Мин бит инде әле үзем аспирант, Казан дәүләт консерваториясында, менә аспирантурада мин укып йөрим бит инде быел тәмамлыйм. Һәм инде менә шушында безнең опера студиясында куела Ромео и Джульетта операсы гуно язган. Һәм инде менә шунда мин Ромео ролен башкарачак, Алла бирсә, ул безнең зур концертлар залы да үтәчәк. Сәйдәшев исемендәге бу бик әйтергә кирәк, җиңел түгел ул. Аны бик күп хәтта опера театрларда бик алынмыйлар әле ул эшкә. Чөнки ул чыннан да Ромео партиясе дә, Джульетта партиясе дә җиңелләрдән түгел, бик авырлардан чуктана. Барлык кешебезне, дәртебезне шуңа салабыз. Алла бирсә, менә февраль аенда шушы 27 февральдә без инде аны чыгарып чыкмакчы булабыз. Менә бу инде минем әле алда иң зур эшләрнең берсе. Һәм инде яңа җырлар, хәзер иҗат итүдә әлбәттә тамашачыларны әле халык җырлары белән минем тарафтан бер дә ишетелмәгән рэпер җырлар, классик җырлар, шуларның барсын да туплап, яңа эстрада җырлары һәм яңа концерт программасы төзеп, менә халыкны шатландырырга иде шуның белән. Менә шундый зур иҗади планнар белән яшибез.
Төбәкләргә чыгу, татар авылларында булу, зур шәһәрләрдә булу, концерт программаларың ничек булачак? Сине чакыралармы?
Әлбәттә, әлбәттә, инде чыгып торалар, шалтыратып торалар. Филюс, менә безнең шәһәргә килсәң иде, кайчан була дип. Мин инде менә барсында әзерләп бетереп, менә шушы кыска гына вакыт арасында шушы яңа концерт программалары белән Казанда гына түгел, әлбәттә, төрле безнең төбәкләребезгә, безнең үзенә Аллага шөкер, милләтебез киң таралган һәм инде барлык кайда татарлар яши безнең милләттәшләребез, шунда һәрберсенә барып, шәһәргә барып, милләттәшләребезне шатландырасы килә яңа
концертларны оештырган вакытта үзең төп җаваплылыкта булачаксыңмы? Яисә концертларны оештыручы берәр тагын бер продюсерың да булачакмы синең киләчәктә?
Киләчәктә минем продюсер булыр дип уйламыйм, ә инде ярдәмчем булыр дип уйлыйм. Чыннан да барлык концертларның барлык җаваплылыгын әлбәттә үз өстемә алачакмын. Ә инде менә бер ярдәмче белән, ул инде безнең инде төркем дә булачак. Барыбыз да шушы җаваплылыкны алып, әлбәттә иң төп тотучы мин булачакмын инде.
Менә син монда төркем дип әйттең, синең иҗади төркемеңнең хәле ничегрәк?
Бу төркем бит инде ул безнең менә шушы без әле фестивальгә тиклемдә дигән инде танышкан идек. Менә шушы Мирас ансамбле белән Рөстәм Рәхмәтуллин бит аны җитәкли. Аның белән дә әлбәттә киләчәктә эшләргә һәм инде безнең инде яңа ниндидер уйлар туа башлады, уртак уйлар, уртак планнар дигән кебек. Менә шушы төркем һәм инде әлбәттә эзләрбез, җырчылар да, ул теге үзем генә түгел концертта, биючеләр дә, әлбәттә алып баручылар да барсы да булачак. Безнең инде әле алып баручы ул безнең Зәмирә булып тора. Һәм инде менә без бу шушы теге урыслар әйтмешли основной костяк шул булачакбыз.
Филюс, әйт әле, менә син алдагы иҗатыңны ничегрәк күз аллыйсың? Бу теге традицион татар классик сәхнә сулында үзеңнең концертларыңны алып барырғамы, яисә син теге әзрәк башка юнәлешләрне Европада, аннан соң дөньяда эстраданың башка юнәлешләрендә күз саласың? Мондый хыялларың бармы? Ничектер әз генә классикадан читкә тайпылырга?
Бу очракта мин әлбәттә Филюс Кахиров нинди булган һәм ул инде теге шушы традицияларны саклаган жерше болуп мен бары бир калачакмын. Ләкин эстрадага килгәндә уйлар әлбәттә төрлечә. Менә без шетелгә карыйбыз да, шетелдә әйтәләр, "Нәрсәр" дигән сүз түгел, анда яхшы әйберләр дә бар шулай бит. Анда яхшы, теге сыйфатлы җырлар, сыйфатлы юнәлешләр дип әйтергә була, шуларның нидер күренешләр. Менә шуларны без инде үзебезнең концертыбызга сыйдырырга тырышачакбыз. Гомумән, шулык тере тавыш әлбәттә тере музыка коралларына безнең концертыбыз халык алдында һәр вакыт бүләк итеп тәкъдим итеп, без халык алдында үзебезне иманыбыз камил дип чыгыш ясыйбыз.
Тән килгән теге үзебезнең татарга якын булган итәгатьлелек төсмерләре белән концерт бирү турындарак сүз алып барасың. Соңгы вакытта татар җырының бүгенге хәле турында тәнкыйть сүзләре күбәя башлады. Аңа карашың ничегрәк?
Татар эстрадасы инде ул дөрес әйткәндә җиңел генә хәлдә түгел. Аның турында мин дә күп уйлыйм, аның турында милләтебез дә уйлап тора һәм инде тәнкыйтьчеләр дә фикерләрен белдерә. Миңа калса, монда әйтик, җырчылардан гына эш түгел. Безнең системада проблема. Яхшы җыр, яхшы сәнгать әсәре каян туа? Ул әлбәттә язучыдан, әйтик, шул ук җыр язучысыннан, шул ук композитордан һәм башкаручыдан. Менә шушы өч фикер бергә туплашканда дөрес итеп, шунда гына яхшы сәнгать әсәре туа. Ләкин монда менә хәзер мин күптән күргәнем юк, ишеткәнем дә юк. Яхшы бик сирәк кенә булгалый, бик сирәк кенә җыр сүзләре. Менә яңа образ белән турга гына мин сине яратам дигән сүз түгел, аны ничек тә урап үтеп, ничек тә образ белән аңлату. Менә шундый сүзләр, җыр сүзләре, шын җыр сүзләре Илдар Юзеев кебек, Гөлшат Апазайнашев язган кебек. Менә шундый сүзләргә һәм инде композиторлар хәзер 3 нота гына әйтеп куялар да, 3 нота, шуның Якка, шул өчен йөртәләр. Чөнки хәзер күрәсең, үлиләрдер инде шулай да барадыр инде. Шулай да бара, безнең халык шуңа да риза дип. Юк. Аңа тиңләшергә ярамый. Безләргә кирәк менә тарихка кирип калдырды җырлар. Менә шушы тарихка кирип калдырды ки, шушы яхшы сүзгә. Аннан яхшы башкаручыга биреп, бөтен фикерләрне аңлатып, менә бу җырны язганда менә шундый шулай уйладым, менә шундыйрак образ бу дип аңлатып, менә шунда гына сәнгать әсәре туып, шунда тарихка кала һәм инде әлбәттә халыкка җитә. Менә шундый уйлар белән, шундый планнар белән яшәсәң, әлбәттә ул безнең сәнгатебез үзгәрер иде. Ләкин андый шулай тырышып эшләгән кешеләр бик сирәк һәм аларны бармак белән дә чутлап чыгып буладыр, хәтта бер кул бармагы белән, бармаклары белән дә.